حطم حطم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب.
sanadkii 2011 dawladda saliibada ah ee Mareykanka ayaa duulan ku qaaday caalamka Islaamka waxayna ku dhawaaqday howlgalkeeda cusub oo lagu magacdaray la dagaalanka waxay ugu yeeraan argagixisada dawladdu ku garab istaagay mashruucana waxa ka mid ah Ingiriiska taas oo siin dhalaan ah qalinka ugu dugtay garab istaageeda xukuumadda Washington waxayna kumanaan ciidan ah ku daabushay dalka Afghanistan intaas kaliya kuma simane militariga xukuumadda London oo markaasii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Tony Blair ayaa xasuuq ka geystay gobolada dalka Afghanistan saldhigga ugu weyna abid ayayna ka dhisteen mandiqada Shorabaag kaas oo lagu magacdaray Camp Bastion waxaana la sheegaa in dhisidiisa uu ku baxay qarash dhan ilaa $500 million sidoo kale Ingiriiska ayaa qayb ka noqday duulaankii lagu qaaday waddanka Ciraaq sanadkii 2003 mana jirin duulaan uu qaaday Mareykanka iyo hadal ka soo baxay madaxdiisa oo aysan garab istaagin xukuumadda London waxaana la oran karaa waxay ahayd saaxiibka rasmiga ah ee xukuumadda Washington mar haddii ay mujaahidiintu qaadeen camaliyaadkii waaweynaa ee lagu beegsanayay masaalixda Mareykanka iyo ciidankiisa waxaa markan laga maarmaan noqotay in fariin adag loo diro dowladaha xaliif kale ah madaxweyne Bush kuwaas oo ku garab istaagay xasuuqa malaayiin muslimiin ah oo si arxan darro ah loogu dilay waddamada Afghanistan iyo Ciraaqa hal sano kadib markii ay dhaceen weeraradii Madrid Sheekh Usaama bin Laden ayaa mar kale guntay guuta cusub oo duulan ku qaadi doonta caasimadda Ingiriiska taas oo xilligaas u diyaar garoobaysay in lagu qabto ciyaaraha olombikada halka sidoo kalena isla xilligan ay ku beegnayd doorashadii Tony Blair ee hoggaaminta midowga Yurub iyo gabagabadii shirka dowladaha sideedda ah ee ugu waaweyn dunida kaas oo u garwadeynka ahaa isla ra'iisul wasaaraha Ingiriiska amniga magaalada London ayaa si aad ah loo adkeeyey goob kastana waxaa ka soconayay fantasiyooyin ballaaran oo ay dhigayaan saliibiyiinta sugidda amniga oo qura ayaana lagu bixiyey lacago balaayin dollar ah arrintan ayaana bannaanka soo dhigtay sheegashada waxba kama jiraanka ah ee uu ku dhisan yahay sanamka xorriyadda waxaana bannaanka u soo baxday in dowladaha reer galbeedka aysan wax weyn ka bedelnayn dowladaha caalamka saddexaad ee ku caanbaxay keligii salasnimada balse markan xukuumadda saliibiyadda ah ay darbadu kaga timid goob aanay filanayn geesiyaasha tawxiidka ayaana foolkaanooyin caro ah ka dhex qarxiyey caasimadda Ingiriiska ee magaalada London
atahadathu ilaykum alyawm an ghazwati london almubaraka allati jaat safatan ala wajhi alistikbar alsaliibiy albritaniy almutaghatris
maanta waxaan idinkaga waramayaa qaswadii London ee barakeysneed taas oo dharbaaxo ku ahayd wajiga saliibiyiinta isla weyninka badnaa ee Ingiriiska sidoo kalena dhadhan siisay qayb yar oo ka mid ah dhibaatadii ay ku hayeen ummada muslimka ah duulaankan ayaana mar kale macrakada u raray gunta cadawga si la mid ah qaswooyinkii barakeysnaa ee New York, Washington iyo Madrid kadib muddo sanado ah oo ay duulaanku ahaayeen dhulalkeena maadaama ay ciidanka saliibiyiintu xoog ku qabsadeen dhulalka muslimiinta Shiishaan, Afghanistan, Iraq iyo Filistiin iyadoo ay xusid mudan tahay in muddo qarni ah gumeysi ku haystaan dhulalkeena iyaguna ay aamin ku ahaayeen guryahooda
وبعد ان ظل لقرون يحتل بلادنا وهو امن في ذلك
يدو لكاشن ايو صبرك علينا لا تلا سهرنيو اي لباحيده توحيد كدولان كو قادن برتمها مغالدا لندن وحين ديغودا كو قرين تاريخ قصوب او كترجميسا عزيغا اسلامكا اي ان غوشا دنباي ييغو ليهينا شيخ ايمن على الظواهر او اهاميرك مجاهدينتا القاعده ايا هوراي كهلي عمليتن اي قاب كاي ودخداي sidoo kale al-sahab ayaa faafisay kelimadiisa oo lagu magacdaray dardaaranka geesiyadii furiyay weeraradii London taas oo qaybteeda dambe lagu soo qaadanayo mid ka mid ah mujaahidiintii qaaday duulanka oo fariin adag u diray dawladda Saliibiyada ah
watammat hadhihi al-ghazwa al-mubaraka kasabiqatiha al-majidat bifadli tasabuq saraya al-islam ala al-shahada
qazwadan barakeysan waxay sidoo kale ku soo aadaysaa si la mid ah kuwii iyada ka horreeyay xilli saraayaadka islaamka ay ku tartamayaan shahaadada si ay u difaacaan diintooda sharafkooda iyo amnigooda guutooyinkaas oo tartan adag ugu jira raalgelinta rabbigood kuwaas oo maalin kasta dhiiggooda bixinaya si ay nabarrada xanuunka u dareensiiyaan sahayu saliibka caalamiga ah annaguna waxaan leenahay shucuubta reer galbeedka ku bishaareysta masiibooyin waaweyn oo ay idin horseeday siyaasad xumada Bush, Blair iyo cid kasta oo daba ruclaysay shacabka reer galbeedkow xaqiiqdii waan idin dignay oo waan idin dignay laakiin waxay u muuqataa inaad naga doonaysaan inaan idin dhadhansiino geerida iyo xanuunkeeda waa taas ee dhadhamiya wax yar oo ka mid ah wixii aad ku hayseen ummaddeenna miyaanu Sheikh Usaama bin Laden oo ahaa geesigii Islaamka iyo Sheikha Mujaahidka ah ee idin soo bandhigay xabad joojin si aad uga baxdaan dhulalka muslimiinta
alam ya'rid alaykum asad al-islam al-mujahid Sheikh Usaama bin Laden hafidhahu Allah hudnata li takhruju min diyar al-islam
kadib intaas oo dignin iyo waano ah mujahidiinta al-qaacida ayaa ku dhawaaqay howlgalkii weynaa ee London kaas oo dhacay 7 bisha July sanadkii 2005 waxaana amniyadan fuliyay ilaa 4 walaal kuwaas oo waqti isku mid ah qaraxyo ka geystay bartamaha caasimadda Ingiriiska iyagoo beegsanaya godadka tareenada iyo basaska lagu dalxiiso ee magaaladaasi. Saraakiil waa lay booliska magaalada ayaa sheegay in caasimaddu ay ku waabariisatay jawi deggan, balse ay wax waliba isbeddeleen mar qura kadib markii la maqlay jugta qaraxyo waaweyn oo ka dhacay waddooyinka tareenada ee dhulka hoostiisa mara. Saddex qarax oo loo adeegsaday miinooyin ayaa ka dhacay waddooyinka tareenada ee dhulka hoostiisa mara, halka weerarka afraadna uu ka dhacay bartamaha magaalada London, kaas oo beegsaday gaari bas ah oo ka koobnaa laba dabaq, waxaana la xaqiijiyey in wax ka yar hal daqiiqo ay u dhexaysay dhammaan bacamiriyaadkaasi. Katiibada Abu Xafsa Al-Misri oo ka tirsan mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa markiiba dusha loo saaray weerarada London. Booliiska dalka Ingiriiska ayaana intaas ku daray in tirada dhimashadu ay gaarayso ilaa 56 ruux, halka dadka ku dhaawacmay camaliyadana ay kor u dhaafiyeen ilaa 700 oo kale. Qaraxyadu waxay dhaceen 9:00 barqanimo oo dhiman 10 daqiiqo, xilligan oo ah waqtiga ay ugu shaqada badan yihiin tareenada maadaama ay ku beegan tahay xilliga ay dadku u shaqo tegayaan xafiisyadooda. Qaraxii ka dhacay boostajada King's Cross ST ayaana ahaa kii ugu dhiigdaadashada badnaa. Soo badbaadinta qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay ayaana qaadatay in ka badan 12 saacadood, halka baadigoob ka mid dadkana ay socotay dhowr maalin oo xidhiidh ah. Shabakada tareenada ee magaalada London ayaa ah mid mashquul badan, gebi ahaanteedna waxay ka dhisan tahay dhulka hoostiisa si caasimadda looga yareeyo mashquulka waddooyinka. 30 daqiiqo kadib dhacdadan ayaana gebi ahaanba la hakiyey isku socodkii tareenada ee London iyo gobollada kale, taas oo iyaduna reebtay saameyn aad u ballaaran. Tony Blair oo ah ra-iisul wasaaraha Ingiriiska oo xilligaasi ka qayb gelayay shirka G8 oo ka dhacay dalka Scotland ayaa shacabka dalkiisa kala hadlay warbaahinta, isagoo ay ka muuqato murugo xoogan ilintuna ay ka qubanayso, waxauna ugu baaqay in la isdejiyo, sidoo kalena feejignaan buuxda la galo, halka ulaamaha ammaankana ka codsaday in la sameeyo baaris dhammaystiran.
And I hope you understand that at the present time we're still trying to establish exactly what has happened.
Isla waqtigan aan idinla hadlayo waxaan ku jirnaa xog ururin ku saabsan qaabka ay wax u dhaceen. Aad ayayna u yartahay xogta aan hayo, laakiin waxaa ku dadaalayaa inaan soo koobo qaabka ay wax u jiraan. Waxaa dhowaan laygu wargeliyey in silsilado weeraro ah ay ka dhaceen magaalada London, kuwaas oo ay fuliyeen kooxaha argagixisada ah. Waxaa iska cad inuu jiro khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo soo gaaray shacabka, waxaana murugada la qaybsanayaa ehelada dadkaasi. Waqtigan la joogo waxa keliya ee aan doonayo waa inaan ka tago shirka G8 muddo kooban oo aan dib ugu laabto magaalada London si xogta weerarka uga qaato saraakiisha booliska, laamaha caafimaadka iyo saxafiyiinta ku sugan goobta. Dib ayaana u soo laaban doonaa isla galabnimadan haddii ay ii suuragasho.
Madaxweynta gaalada ayaa ku sugnaa dalka Scotland, halkaas oo ay ku lahaayeen kulan ballaaran oo looga hadlayo arrimaha Afrika, waxay ugu yeeraan xorriyadda iyo qaabka wax looga qaban karo cudurka HIV/AIDS oo xilligaasi si daran ugu dhex faafayay gaalada, halka ciidankoodana waxa suuq ka waday waddamada Ciraaq iyo Afghanistan, balse ma aanay filanayn in si fudud macrakada iyo dhiigga qubanaya uu ku soo gaari doono dalalkooda. George W. Bush oo ahaa ninkii Ingiriiska cagaha ugu jiday dagaalkiisa islaamla dirirka ah ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee ka hadlay weerarada London. Shir jaraa'id oo uu qabtay ayuuna ku sheegay in shacabka dalkiisa ay garab taagan yihiin madaxda Ingiriiska maadaama lagu jiro waqti madow iyo baroordiiq aan dhammaad lahayn oo ku bilaabatay dowladihii saaxiibka la ahaa dalka Mareykanka.
Subaxnimadan oo Khamiis ah, weerar xooggan ayay argagixisadu ku qaadeen bartamaha mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan dunida. Weeraro silsilada ah ayaa lagu qaaday waddooyinka tareenada ee London iyo basaska ay raacaan dadweynaha weliba xilli ay mashquul ahaayeen, kumanaan dad ahna ay ku sii jeedeen shaqadooda. Shacabka Mareykanku waxa uu dareemayaa waqtigan mid la mid ah khasaaraha soo gaaray saaxiibadeenna Ingiriiska. Waxaana xoojinaynaa tacadufka aan la samaynayno dadka wax ku noqday weeraradan, sidoo kalena waxaan u duceynaynaa qoysaska ay tacsidu soo wajahday, kuwaas oo qaraxyada ku waayey dadkii ay jeclaayeen. Saacaddan madow waxaan doonayaa inaan shacabka Ingiriiska u sheego in dadka Ameerikaanka ah ay garab taagan yihiin.
Raggii u dhaqaaqay howlgalka barakeysan ee ka qaydisiyay cadowga waxay ahaayeen Maxamed Sadiiq Khan oo ka soo jeeda dalka Pakistan, Jeremy Landis oo ka soo jeeda dalka Jamaica, Shahzad Tanweer oo u dhashay Pakistan, iyo Xasiib Xuseen oo asal ahaan ka soo jeeda isla dalka Pakistan, balse dhammaantood waxay ka sinnaayeen inay heystaan dhalashada dalka Ingiriiska ayna ku barbaareen isla gudaha waddankaasi. Xogta la hayo ayaa sheegaysa in wiilashan ay tababar waadeen dalka Afghanistan dhammaadkii sanadka 2004 kadibna ay dib ugu noqdeen magaalada London iyagoo halkaas ka bilaabay qorsheynta amniyada. Inkastoo ay cadaadis kala kulmayeen sirdoonka Ingiriiska MI6 kaas oo dabagal joogto ah ku hayay si la mid ah muslimiinta kale ee ku dhaqan isla waddankaasi. 7 maalin kadib markii ay dhacday amniyada ayuu booliiska Ingiriiska faafiyey macluumaad la xiriira magacyada raggan iyo sawiradooda, kadib baaris dheer iyo daawashada in ka badan 600 saac oo fiidiyo ah oo ay duubeen kaamiradaha ku rakiban hareeraha boostejyada laga raaco tareenada. Waxaana xusid mudan in 4 walaal ay ku shahiideen isla goobtii ay ka dhaceen amniyaadka, iyagoo dhiiggooda daahirka ah ku waraabiyey jihaadka mucaasirka ah si ay u helaan ralli ahaanshaha rabbigooda. Maxamed Sadiiq Khan oo ahaa amiirka amniyada ayaa muuqaal fiidiyo ah oo badan dabdaaran u reebay mu'asada Al-Saxaab oo ah garabka warbaahineed ee urweynaha Al-Qaacida, cajaladaas oo la faafiyey 3 bil kadib markii ay dhaceen weeraradii London ee sanadkii 2005.
Alxamdulilah, salaatu wasalaam ala rasuulillah. We're going to keep this short and to the point because it's all been said before by far more eloquent people than me.
Hadalkaygu waxa uu noqonayaa mid kooban oo aan leexleexad lahayn, sababtoo ah dad iga wanaagsan ayaa wax waliba idiin sheegay, kuwaasoo xagga hadalka iyo fariimaha igaga xil dheer. Waad ogtihiin hadalku saamayn idinkuma lahan, laakiin waxaan idinkula hadlaynaa luuqadda aad fahmaysaan. Ogaadana kelimadeenna waxay ahaanaysaa kuwo waara mar kasta oo aan dhiiggeena ku waraabino. Waqtigan aan idinla hadlayo waxaan hubaa in warbaahinta reer galbeedka ay ii sawiratay sidii ay rabtay, waayo waa mid u samaysan borobogaandada oo ay suurtagal tahay in laga sii hordhaco waxa ay samayn doonaan. Dabcan waxa ay dadaal ku bixinayaan inay xaqiiqda beddelaan kana dhigaan sida ay dowladdu rabto, taasoo ah argagaxgelinta shacabka. Aniga iyo kumanaani la mid ah wax kasta waxaan uga tagnay arrinta aan aaminsanahay oo ah caqiidadeena. Waxyaabaha nagu riixayo arrintan kuma dhisna daldalaalka adduunyada. Diinkeenu waa Islaamka, Allah ayaan adeecaynaa, isaga ayaan ah Allaha keliya ee xaqa lagu caabudo. Waxaan ku dayanaynaa nebigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam oo ahaa nebigii ugu dambeeyey ambiyada. Waan halkaas meesha aan ka qaadanayno akhlaaqdeena.
True God, Allah, and following the footsteps of the final prophet and messenger, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Shacabka ku dhaqan wadamada reer galbeedka ayuu dusha u saaray mas-uuliyadda falalka cadutooya ay ku kacayaan ciidanka saliibiga ah iyo xasuuqa ay ka wadaan wadamada caalamka Islaamka sida Afghanistan, Ciraaq iyo Falastiin, dalalkan oo ay xilligaas iyada ah ka taagnayd colaad daran dhiigga dadka muslimiinta ahna lagu qubaysanayay.
Xukuumadaha aad soo doorateen
weliba habka dimuqraadiyadeed ayaa weli ku kacaya jirimooyin foolxun oo ka dhanaha ummaddayda. Taageerada aad la garab taagan tihiin ayaana idinkaga dhigaysaa inaad mas-uul toosa ka tihiin xasuuqa lagu hayo muslimiinta, halka aan aniguna mas-uul toosa ka nahay ilaalinta iyo u argudidda dadkaas muslimiinta ah ee isugu jira rag iyo dumar. Waxaadna ogaataan inaad hadaf ahaan doontaan ilaa aan amni ka helayno. Haddii aad joojisaan duqeymaha iyo sunta aad ku garaacaysaan eheladeena, ayaan joojin doonaa dagaalka aan idinkugula jirno, balse ka hormaya. Anigu waxaan ahay askari ka mid ah ciidanka Islaamka, hadda ayaadna dhadhamin doontaan xaqiiqda rasmiga ah ee xaalka sida uu yahay.
Ugu dambayn, Maxamed Sadiiq Khan ayaa fariin gaar ah u diray ummadda muslimka ah kahor intii uusan u dhaqaaqin weeraradii London ee 4 geesoodka ahaa, wuxuuna kula taliyey inay adduunyada liidata ka doortaan aakhirada, isagoo farta ku fiiqay in jihaadku uu yahay dariiqa keliya ee lagu soo celin karo cizigii iyo sharafkii ay lahayd ummadda muslimka ah.
Walaalahayga
muslimiinta ah ee ku dhaqan meel kasta, waxaan ugu nasteexinayaa inay nolosha adduunyada ka doortaan midda aakhiro, ayna naftooda ka badbaadiyaan naarta iyo cadaabka. Dadkii jihaadka ka tegay waxaan ku leeyahay, usoo laabta diintiina oo ku dadaala inaad soo ceshataan sharafkiina, ogaadana inaydan aamin ku ahayn bari, galbeed iyo meel kasta. Amnina ma dareemi doontaan ilaa ay shareecada kor ka noqonayso oo lagu xukumayo dhammaan dowladaha oo idil, kelimada towxiidkana looga dhawaaqayo goob kasta. Aniguna waxaan Allaha ka baryayaa inuu ila soo saaro maalinka qiyaame kuwa aan jeclahay ee ah nebiyada, rususha, shuhadada iyo geesiyada Islaamka ee casrigan, sida sheekha aan jeclahay ee Sheekh Usaama bin Laadin, Doctor Ayman Adawaahiri iyo Abu Muscab Azarqaawi iyo dhammaanba ragga u taagan difaacidda diinta Alle. intaas ayaana idinkaga tegayaa si aad masiirkiina go-aan kaga gaartaan. allahna waxaan weydiisanayaa inuu iga aqbalo shahaadada aniga iyo walaalaha igu weheliya camalka oo unana geliyo jannooyinkiisa waasaca ah.
سدد الله رصاصا
يا شهيد
أخذ الله قصاصا سدد الله رصاصا
يا شهيد
أخذ الله قصاصا من رؤوس المعتدين من رؤوس المعتدين يا شهيد.